Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Iva Gajić. Na početku o lokalnim izborima, koji su 2. juna održani u 89 gradova i opština u Srbiji, uključujući Beograd, Novi Sad i Niš. Premijer Srbije i lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da je lista Aleksandar Vučić Srbija sutra odnela čistu i ubedljivu pobedu u svim gradovima i opštinama osim u Bačkoj Topoli, Senti, Kanjiži i Tutinu. Kandidat pokreta Kreni promijeni za gradonačelnika Beograda Savo Manojlović rekao je da je ankete pokazuju da je Kreni promijeni zabeležio rezultat koji je procentualno najjači rezultat opozicije od 2012. godine. Izborni dan pratili su navodi dela opozicije i posmatračke misije Crta o nepravilnostima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i drugim mestima. Ispred hale Novosadskog sajma došlo je do koškanja i guranja policajaca i predstavnika opozicije i aktivista, koji su pokušali da upadnu u prostoriju u kojoj se, kako tvrde, nalazio kol centar Srpske napredne stranke. Prethodno je došlo do incidenta kada su ljudi koji su se nalazili u zgradi sajma razbili vrata i protiv požarnim aparatom poprskali predstavnike opozicije i aktiviste koji su se nalazili ispred, javio je reporter RSE. Nakon toga Srpska napredna stranka je saopštila da je gradski odbor te partije legalno i legitimno zakupio prostor Novosadskog sajma za potrebe kol centra i optužila predstavnike dela opozicije i pojedine aktiviste za brutalan napad. Više stotina, uglavnom mladih ljudi, izašlo je iz grade Novosadskog sajma nakon što su taj objekat okružili pripadnici opozicije i aktivisti pokušavajući, kako je reporter RSE rekao, da sakriju lica. Novinara portala Danas Uglješu Bokića je nepoznat muškarac udario ispred Novosadskog sajma dok je snimao ljude koji su izlazili iz kol centra Srpske napredne stranke u toj zgradi. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da će u skladu sa svojim zakonom utvrđenim nadležnostima preduzeti sve radnje i izvršiti potrebne provere povodom svih podnetih krivičnih prijava u vezi sa izborima. Tokom dana predstavnici pojedinih opozicionih stranaka obavestili su javnost da SNS u sportskom centru Banjica u Beogradu vodi call center i da postoji sumnja da se na tom mestu vode paralelni birački spiskovi. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da nema dokaza da je u sportskom centru Banjica izvršeno bilo koje krivično delo. Radomir Lazović iz Zeleno-lijevog fronta objavio je na društvenoj mreži Facebook da je u Zemunu fizički napadnut njihov član mobilnog tima koji je otkrio korišćenje paralelnog biračkog spiska. Prema podacima Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID i agencije Ipsos, u Beogradu je do 19 časova izašlo 42,2% građana s pravom glasa, što je manje u odnosu na 17. decembar. U Novom Sadu je u istom periodu na izbore izašlo 46,3% od ukupnog broja upisanih birača, a u Nišu 44,4%. Birališta su zatvorena u 20 časova, kada se završila i izborna tišina. Biračko pravo imalo je oko 4,2 miliona građana. RSE je razgovarao sa troje građana Beograda, Ratkom Lukić, Ninom i Vesnom. Šta očekuju od ovih izbora?
Isto što je od prethodnih. Mislim, ništa posebno.
Iskreno, ništa specijalno ne očekujem. Izašla sam da ispunim svoju dužnost građansku, da malo prošetam i tako. Ne bavim se nešto specijalno politikom, ali eto, svesna sam toga da na izbore treba izaći i glasati za onoga čija nam ideologija najviše leži. Ne.
Svi su puni usta obećanja i kad ja dođem na vlast, a onda te ja malo zaboravim. Znate, jer se to više, evo, za mog života 4 puta dešava. Malo je, mnogo da ne, znaš, ono ne uključiš zdrav razum.
Na lokalnim izborima biraju se odbornici skupština opština ili gradskih skupština na mandat od 4 godine. U raspodeli mandata mogu da učestvuju samo izborne liste koje su dobile najmanje 3% glasova od broja birača koje su glasali. Izborne liste nacionalnih manjina učestvuju u raspodeli mandata i onda kada dobiju manje od 3% glasova.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije repriziramo Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da 2 godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na 2 stolice, jednoj zapadnoj, drugoj ruskoj i kineskoj. Sagovornici su bili Srđan Cvijić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, i Nikola Burazer, glavni urednik portala European Western Balkans. Bilo je reči o tome kako Brisel ne samo da nije kritički reagovao na sastav nove vlade Srbije, u kojoj su potpredsjednik i jedan ministar pod američkim sankcijama, nego je čak i pozdravio njeno formiranje. Kako je Zapad oćutao najavu da će Srbija i Kina graditi zajedničku budućnost, koja se čula prilikom nedavne posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Beogradu, i da li je geostrateški položaj Srbije Zapadu toliko važan da će progurati svaki Vučićev potez samo da ne dođe do destabilizacije Zapadnog Balkana. Razgovaralo se i o tome kako Rusija igranjem na emocije, bez dolara ulaganja, jača svoj uticaj u Srbiji. Da li je Vučić uopšte zainteresovan za ulazak Srbije u Evropsku uniju, ili mu Unija služi samo kao bankomat iz koga uzima novac da bi produžio opstanak na vlasti? Da li bi Srbija mogla ekonomski da preživi ako bi se potpuno okrenula Kini i Rusiji i ostala bez zapadnih donacija i investicija? Kao i o tome, ima li kraja toleranciji Zapada prema Vučićevom sedenju na 2 stolice? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da 2 godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na 2 stolice, jednoj zapadnoj, a drugoj ruskoj i kineskoj. Naši sagovornici su Srđan Cvijić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, i Nikola Burazer, glavni urednik portala European Western Balkans. Gospodine Cviću, nedavno je predsjednik Vučić udario snažan šamar Zapadu. Formirana je vlada u kojoj je potpredsjednik Aleksandar Vulin, čovjek koji je pod američkim sankcijama i koji ne krije svoje bliske veze sa ruskom bezbednosnom službom. Pod američkim sankcijama je još jedan ministar, a dobar deo članova vlade proruski je raspoložen. Evropska unija na to reaguje tako što njen visoki predstavnik za spoljnu politiku, Josep Borelj, upućuje čestitku novoj vladi i kaže da se raduje saradnji s njom. Kako to tumačite?
Već od početka ruske agresije na Ukrajinu 24. februara Srbija nekako uspeva da se provuče, da ne uvede sankcije Ruskoj federaciji, a također ne biva ni nešto kažnjena od strane zapadnih partnera za ovakve poteze kao što je uključivanje Vulina u vladu i to na visoko potpredsjedničko mjesto. Ja bih tu situaciju opisao sa jednom metaforom. A metafora je iz filma Underground, domaćeg filma Emira Kusturice, gdje se Vučić ponaša poput Marka Drena iz tog filma. Imamo jednu situaciju gdje imamo Marka Drena, ratnog profitera za kojeg radi mala armija ljudi u beogradskim lagumima i proizvodi oružje za potrebe rata, pa kad se taj rat završi, on te ljude 20 godina drži u uverenju da taj rat još uvijek traje da bi radili za njega. Slična je ta situacija. Sve što radi predsjednik Vučić, što je pozitivno u odnosima sa zapadnim partnerima, se krije od očiju javnosti, a sve što je okrenuto prema Rusiji, kao što je uključivanje Vulina u vladu, kao što je bila poseta kineskog predsjednika Sija, se na sva zvona objavljuje na svim televizijama sa nacionalnim frekvencijama, jer se to koristi za unutarpolitičku propagandu, a sa ovom saradnjom sa Zapadom, koja ostaje iza očiju javnosti, se obezbeđuju međunarodne pozicije režima u Srbiji da on ne bude kažnjen. Tako da Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, ali izvozi velike količine mina i ostalog naoružanja Ukrajini. To je za sada do određene mere bilo zadovoljavajuće za zapadne partnere.
Gospodine Burazer, kako vi tumačite ovaj odnos Evropske unije prema novoj Vučićevoj vladi?
Mislim da je u prošlosti Evropska unija pokazala visoku dozu tolerancije prema vrlo očiglednim nedemokratskim trendovima u Srbiji. Postojala jedna računica da je Srbija pod vlašću Aleksandra Vučića ipak pouzdan partner kad je u pitanju stabilizacija regiona, rešavanja pitanja Kosova i tako dalje. Ta situacija se dosta promenila, mislim da je u velikoj meri Srbija pod Aleksandrom Vučićem se pokazala kao faktor nestabilnosti, a ne kao faktor stabilnosti u regionu i da je ta dugogodišnja politika se pokazala jako neuspešno politika Evropske unije. Ali Zapad baš i nema trenutno mnogo alternativa ako želi da izbegne dalju destabilizaciju regiona i da je Srbija koja balansira i popušta gde to Zapadu najvažnije, možda ipak bolja solucija nego da se oštrije postavi prema Srbiji, da se rizikuje da se Srbija još više udalji od Evropske unije i od Zapada. Prijetnja koja zapravo postoji dugi niz godina i koja je sve veća i veća u smislu da bi Srbija mogla se okrene Kini ili Rusiji kao nekoj alternativi Evropske unije, jeste prijetnja kojom predsjednik Vučić preti Zapadu, da koliko Zapad bude oštriji prema njemu zbog stanja demokratije ili oko sankcija Rusiji, on će se još više okrenuti svojim partnerima sa istoka, Kinom, Rusijom i tako dalje i postati daleko nekooperativniji kad je u pitanju Kosovo ili kad je u pitanju Bosne i Hercegovina. Mislim da ta pretnja nije toliko kredibilna koliko možda mnogi veruju, ali da je kalkulacija takva na Zapadu da je bolje da se nastavi sa nekom politikom popuštanja prema Srbiji nego da se vrlo oštro postupi kad su u pitanju svetska spoljna politika, a sa druge strane stanje demokratije u samoj zemlji.
Gospodine Cviću, nedavno je Vučić snažno ponovio tu pretnju da može da se okrene Kini prilikom nedavne posete predsjednika kineskog Xi Jinpinga. Vučić i celo rukovodstvo imalo vrlo servilan i snishodljiv odnos prema kineskom predsjedniku i ne samo što se o kineskom predsjedniku govorilo kao o najmoćnijem čovjeku na svetu i o sreći Srbije što ga ima za prijatelja, već se govorilo i o zajedničkoj budućnosti koju će Srbija graditi sa Kinom. Jedan komentator je ironično primetio da se Srbija trudi da postane kineska autonomna oblast. E kako to se onda može povezati sa deklaracijom vlade da joj je najvažniji put ka Evropskoj uniji?
Pa to je ta politika balansiranja. Ono što odlikuje Vučićeve vlade, pogotovo posle predsjedničkih izbora 2017. je da je taj odnos prema Evropskoj uniji dosta neiskren. Evropska unija se tretira uglavnom kao bankomat, kao mesto dakle će stizati sredstva preko potrebna za održavanje trenutnog ekonomskog stanja u Srbiji, a sa druge strane pravi se sva pampara kada dolaze predstavnici Kine, u prošlosti je to bilo slučaj sa predstavnicima Rusije. To je ta politika sedenja na dve stolice. Mi smo imali situaciju gde je, na primjer, u poseti Srbiji bila prva dama Ukrajine Olena Zelenski, ministar inostranih poslova te zemlje. Ni jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom, to jest ni jedna televizija pod kontrolom režima u Srbiji nije takve vesti prenosila. Istovremeno, kad smo imali kineskog predsjednika Sija, bio je prenos uživo, zbog njega je pomerena prvo polufinale Eurovizije sa jednog na drugi kanal. Znači, tu imamo jednu očiglednu nameru da se domaćoj publici servira to prijateljstvo sa Kinom i Rusijom uz jedan izrazit antizapadni narativ, a sa druge strane, iza zatvorenih vrata, nastavlja da se dodvorava Zapad. Jedini cilj spoljne politike je ostanak na vlasti. Ne postoji tu jedna jasna strategija. Ako bi iskoristili neku metaforu da opišemo spoljnu politiku predsjednika Vučića, najbolja metafora je žongliranje. U početku se žongliralo sa dve, tri loptice, pa to je još nekako išlo. Sada se žonglira sa velikim brojem loptica koje su počele da padaju predsjedniku iz ruku, a ponekad i njemu na glavu. S druge strane, kada je reč o unutrašnjoj politici, u okviru savjetodavne grupe za Balkan u Evropi, čiji sam ja član, radili smo pre nekoliko godina istraživanje javnog mnjenja o geopolitičkim stavovima građana u regionu. To istraživanje je pokazalo da birači vladajućih partija u Srbiji, pre svega partije predsjednika Vučića, SNS, SPS i tako dalje, imaju izrazito proruske i prokineske stavove. U svu kontrolu medija koje predsjednik Vučić ima kada je došao na vlast 2012. godine pa do danas, on je u principu da je hteo, mogao i da preokrene tu situaciju, ali on to nije želeo. I mi imamo od 2012. godine do danas konstantnu, svakodnevnu antizapadnu retoriku. Time se podhranjuje baza vladajućih partija, ali ni vladajući partije i predsjednik postaju zavisne i sami od diskursa koji su kreirali. Ja bih rekao da je formiranje ove vlade, čiji je Vulin potpredsjednik, je znak da se od politike balansiranja ipak malo više skreće u pravcu istoka. Mislim da je balansiranje prošlost, da sada idemo ubrzanim koracima ka istoku.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da dve godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, jednoj zapadnoj, drugoj ruskoj i kineskoj. Sagovornici su dva spoljnopolitička analitičara iz Beograda, Nikola Burazer i Srđan Cvijić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Burazer, a zar Briselu nije odavno jasno da Vučića samo interesuju zapadne pare i da on uopšte nije zainteresovan da Srbija uđe u Evropsku uniju? Jer da nije tako, ne bi režimski mediji, ovo što kaže gospodin Cvijić, već godinama vodili kampanju protiv Zapada, a istovremeno dizali u nebo Kinu i Rusiju. I nije onda slučajno što je, ne znam, 75% građana smatra da je Kina najveći prijatelj, ne znam, 90% građana smatra da je Rusija, jer vlast vodi takvu propagandu.
Pa nije tako lako razumeti i objasniti ponašanje i postupanje Brisela kad je u pitanju Srbija. Jako je očigledno da se 10 godina već ili više vodi jedna konstantna antizapadna, anti-EU kampanja u Srbiji koja ide paralelno sa tom retorikom o tome kako su EU integracije, strateški cilj Srbije i tako dalje, i prosto je nemoguće da toga nisu svesni u Briselu, u Berlinu i tako dalje. Tako da je možda pravi odgovor na to pitanje da ih jednostavno nije briga i nije im stalo do toga zbog čega Vučić nešto radi i šta misle građani Srbije. Ključ je u tome da li se Srbija ponaša na način koji je to u interesu same Europske unije ili ne. Negde je to možda najlogičnije objašnjenje, imajući u vidu da Srbija i dalje nema veoma jasnu EU perspektivu. Ukoliko se o Srbiji ne razgovara kao budućoj članici Europske unije, nego kao jednoj zemlji u susedstvu koja je bitna za stabilnost Europske unije, onda ta jedan pristup gde je prosto važno samo da se bude usklađen sa interesima Europske unije jeste mnogo važniji nego demokratija u samoj zemlji i to šta građani Srbije misle i ne misle. Ono čim se ja ne bih složio s Srđanom jeste da je Srbija izabrala istok. Mislim da realnost u kojoj se Srbija nalazi tera vlasti u Srbiji da ipak budu bliži zapadu kad je u pitanju spoljna politika, ali da se ta jedna više prozapadna spoljna politika nadoknađuje sa mnogo jačom proruskom i prokineskom propagandom u samoj zemlji, kako bi se upravo kod birača vladajuće partije ta spoljna politika zamaskirala. I mislim da postoji za to jedna doza razumevanja na zapadu i da je to ono što je možda i najveći problem. Da se Srbiji toleriše to što u samoj zemlji sve više liči na jednu Rusiju i Belorusiju, dokle god se kad su pitanju strateške stvari ide u skladu sa onom što su pozicije i interesi Europske unije.
Gospodine Cviću, Kina barem ulaže značajne pare u Srbiju, mada je reč o prljavim tehnologijama, ali Rusija stiče simpatije vlasti i naroda bez dolara ulaganja. dovoljno je da se suprotstavi rezoluciji u Srebrenici i da ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov tim povodom optuži Zapad da hoće da slomi Srbe i uništi pravoslavlje na Balkanu, pa da Rusiji skoči rejting u očima naroda. Otkud sad tolika ljubav prema Rusiji, a Rusija ni dinara ne daje?
Kada se više od 10 godina servira narodu jedan diskurs o istorijskom prijateljstvu i tako dalje, onda je ta slika prilično jasna. Znate, vi u Srbiji imate bukvalno medije sa nacionalnom frekvencijom koje direktno sa titlom prenose program Putinove propagandne televizije. Znači, vi imate konstantno trovanje na dnevnoj bazi stanovništva u tom pravcu i ova vlast bira da radi to sasvim svesno. Da li je to prijateljstvo sa Rusijom i ruskim narodom, to je jedno drugo pitanje i tu bi se vratio na novoimenovanog potpredsednika vlade Vulina. Znate, kad je on najavio takozvanu radnu grupu za borbu protiv obojenih revolucija sa sada bivšim šefom ruskih tajnih službi Patruševim, rezultat te saradnje je bilo cinkarenje ruskih opozicionara koji su Srbiju prepoznali kao sigurno mesto gde mogu da se sastaju, gde su bili dobrodošli, gde su oni praćeni, njihovi razgovori prema njihovim navodima deljeni direktno sa ruskim organima koji su posle koristili te materijale koje im je dostavila tadašnja srpska služba pod rukovodstvom Vulina, da bi, na primjer, Vladimir Karamurza, ruski novinar, opozicioni aktivista, na osnovu toga, po njegovim navodima, bio osuđen na kaznu zatvora od 25 godina i trenutno leži u jednom od sibirskih gulaga. Tako da bih ja rekao da ta saradnja ovdašnjih vlasti nije odraz nekog srpsko-ruskog prijateljstva, nego je to pre svega odraz jednog bratstva, dva totalitarna, autoritarna režima. Ovde se radi o autoritarnom bratstvu koje koristi sa jedne strane Putinovoj Rusiji da očuva sliku da ipak ima još uvijek prijatelji u svetu, a sa druge strane koristi ovdašnjem režimu da efikasnije balansira i zateže u odnosima sa Zapadom. Ja se slažem sa Nikolom da je geopolitička pozicija Srbije takva da saradnja sa Rusijom bi vodila apsolutnu propast. To je verovatno ovdašnjim vlastodržcima jasno, ali kada se pređe Rubikon, kada se pređe jedna crvena linija, posle je jako teško kontrolisati situaciju da se ne isklizne iz kontrole, tako da ako Rusija pokuša da destabilizuje region Zapadnog Balkana, onda je očigledno da će atmosfera koju je kreirao Vučić pogodovati nekoj eskalaciji. Ja mislim da treba razmišljati i o takvim eventualnostima.
Gospodine Burazer, da li Zapad sve ovo toleriše Vučiću zato što im je Srbija geostrateški toliko važna da će progutati svaki Vučićev potez samo da im Srbija ne okrene leđa i ne ode ka Rusiji i Kini?
Mislim da postoji strah u Evropskoj uniji i Sjedinjenih Država da je bolje imati Srbiju negde blizu sebe, makar uz ovo balansiranje o kome govorimo, nego rizikovati da Srbija ode 100% ka svojim partnerima na istoku. Mislim da i pored mnogo jačeg pritiska na Srbiju nego ranijih godina, kad je u pitanju njen odnos prema Rusiji, i dalje postoji ta bojazan da ako bi se sa tim pritiskom preteralo, da bi to onda značilo da Srbija ima manje motiva da održi kakvu takvu prozapadnu liniju. Naravno da ako bi Zapad stvarno hteo da kazni Srbiju za njenu spoljnu politiku i ako bi stvarno hteo da onemogući Srbiji da nastavi da je vodi, da postoje vrlo jaki instrumenti koji u tom smislu mogu da se iskoriste, počev od retorike koja bi mogla biti mnogo drugačija, pa do nekakvih ekonomskih i drugih pritisaka, međutim toga nije došlo. I pravo pitanje jeste zbog čega se nije ni pokušalo sa takvim nekim pristupom. Mislim da jeste jedan deo odgovora na to, taj strah o kome je bilo reči, ali sa druge strane Mislim da postoji i stav da je rizično uopšte ulaziti u takav odnos, da otvara neka nova pitanja, neke nove frontove i da jeftinije i lakše da se stvari drže pod kakvom takvom kontrolom uz neki minimalan napor, uz minimalne pritiske, nego da se poteže to pitanje unutar same Europske unije i imate onda države članice koje bi vrlo rado nekakve oštrije sankcije prema Srbiji bespravno da uvedu, koje pitaju spoljna politika, ima onih koji imaju stalo do demokratije pre svega, ali ima onih koji smatraju da je bolje da Srbija bude partner ma kakva daje, nego da se rizikuje gubitak tog partnerstva.
Ali to onda podrazumeva ovo što je rekao gospodin Cvić, da Evropa bude bankomat. Jer Evropa daje milijarde poklona, a pogledajte, Vučić se pohvalio sad da mu je kineski predsjednik dao donaciju od 26 miliona. E pogledajte sad, 26 miliona u poređenju sa milijardama, znači Evropa je bankomat.
Meni se čini da je Europskoj uniji prihvatljivo da bude bankomat, ako time što je bankomat sprečava još nepovoljniji razvoj situacije po Europskoj uniji. Mislim da odnos koji imaju vlasti u Srbiji, i to ne samo kad je u pitanju novac Europske unije, generalno bilo koje drugo pitanje, tu se ne naziru ni tragovi nekakve principijelne spoljne politike utemeljene na vrednostima, nego ide se kako bi se ostalo na vlasti. To je prosto svima jasno, ali očigledno prolazi, očigledno postoji tolerancija prema toj politici kod Europske unije, jer sama Europska unija kalkuliše na način da je to njoj prihvatljivije nego neka druga alternativa koja bi potencijalno mogla, kažem, da otvori neke nove frontove u samoj Europskoj uniji i koja bi mogla da možda košta Europsku uniju kratkoročno. Dugoročno gledano, ja mislim da je ta politika štetna po Europsku uniju i uopšte po zapadni svet, jer poruke, propaganda koja se u Srbiji servira konstantno, nije to samo nešto što vlast može na dugme da isključi. To je nešto što ima negativne posljedice u narednim godinama, imaće u narednim decenijama ako se ovo stanje nastavi ovako. To je zaista pitanje koje bi trebalo da zabrine donosioce odluka na zapadu, ali mi se čini da je njihova kalkulacija kratkoročna ili u najbolju ruku srednjoročna. I da fali taj jedan strateški pristup i pogled na region za narednih par decenija, pa da se onda uzme u obzir šta donosi ova, a šta donosi neka druga politika dugoročna.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da dve godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, jednoj zapadnoj, drugoj ruskoj i kineskoj. Sagovornici su dva spoljnopolitička analitičara iz Beograda, Srđan Cvić i Nikola Burazer. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo sad je Evropska unija planirala fond od 6 milijardi eura za Zapadni Balkan i značajan deo bi trebao da pripadne Srbiji kao najvećoj zemlji na Zapadnom Balkanu. E da li će gospodine Cviću Vučić opet dobiti pare, opet dobiti poklon i pored toga što je u poslednje vreme udario toliko šamara Zapad?
Otprilike, ako se ne varam, oko 2 milijarde bi moglo da bude namenjeno za Srbiju. Mislim da je zaočekivati da će do određenog uslovljavanja doći. Sad treba ipak uzeti obzir ovo što Nikola dobro primećuje, da postoji taj strah da ako se Srbija ne nagradi, da će onda skroz da sklizne u pravcu nekom drugom neželjenom. Ja mislim da je to jedan od najvećih i do sada najefikasnijih blefova Aleksandra Vučića, a samo je pitanje koliko će ljudi u Briselu, pre svega u prestonicama 27 zemalja članica, koliko će da kažu sebi, ok, ja mislim da u ovom trenutku Srbija zaista nema izbora.
Slušali smo reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa, u kom su sagovornici Omera Karabega bili Srđan Cvić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, i Nikola Burazer, glavni urednik portala European Western Balkans. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, platformi X, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Gajić. Do slušanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više prilika za zaradu, networking, ali i zabavu, često su razlog mladima da se presele iz sela u grad. No ruralni turizam prkosi takvoj praksi i sve češće privlači mlade da ostanu u svojim rodnim krajevima. Ja sam Kristina Gađe i u podcastu Glaso mladih razgovarat ću s onima koji su uspjeh i karijeru umjesto u gradu odlučili graditi na selu. Marija i Ljubica žive na različitim krajevima Bosne i Hercegovine, ali ih veže jedna stvar, ljubav za seoskim životom i radom. Obe se bave ruralnim turizmom, a odgovor na pitanje zašto žele ostati živjeti i raditi na selu saznaćete ako ostanete sa mnom u sljedećih 30 minuta. Podcast počinjem s Marijom Ilićević i njezinim kućicama na selu ispod zemlje. Poslušajmo njenu priču koja vas možda nagna da svoje praznike provedete upravo u okolini grada Kreševo.
Evo, počet ću s pitanjem, zajedno sa sestrama baviš se obiteljskim biznisom, tu su kućice ruralne, ali više o tome bih željela da upravo ti kažeš što te ponukalo zapravo da nastaviš biznis skupa s roditeljima i sestrama.
Teško pitanje. Pa prvenstveno je to krenulo od moje neke ideje da se pokreni nešto u turističkom smislu u Kreševu, da se privuče dosta turista, i obzirom da je došlo do ideje da budu kućice pod zemljom i da budu naravno u selu, u prirodi i u miru, sestre su lijepo prihvatile ideju i krenule smo skupa u realizaciju, i naravno nismo mogle bez podrške roditelja, tako da je tu baš postao jedan mali obiteljski biznis. Od uvijek sam željela da se pokaže potencijal Kreševa, obzirom da je tu mali gradić, odnosno mala općina koja ima jako veliki potencijal, ali po meni nedovoljno iskorišten. Tako da mislim da smo jednim dijelom napravili jako dobar posao. Nalazi se u selu Rakova Noga, tu je nekih 7 km udaljeno od centra Kreševa.
A ako se ne varam, ti si dizajnirala dakle kućice, kako je tekao sam proces, evo koliko nekako je trebalo vremenski da prvi gosti uđu u njih?
Krenulo smo u realizaciju prije 2 godine, odnosno sa početkom projekta, gdje smo prvo radili na 2 kućice. Obzirom da je to jako veliki projekat i da smo željele da svaka kućica ima drugačiju priču i da ima drugačiji dizajn, mi smo se dogovorili da svatko zaduži po jednu kućicu, te je uradi u stilu neke tradicije ili znamenitosti Kreševa. Prve 2 kućice smo radili godinu dana i uspjeli otvoriti nakon godinu dana, i evo sada smo završili još 2 kućice i nadamo se do kraja godine da će biti gotove zadnje 2 kućice. 2023. je bilo otvorenje prvih 2 kućice.
Evo, koliko ti znači da si nekako, ja bih rekla, unijela samu sebe, jeli, u dizajn kućica, znam da pleteš, kako izgleda jedan radni dan gdje ti obavljaš evo seoske poslove?
Pa ja imam svoj primarni posao i nakon svog primarnog posla onda odlazim na kućice, odnosno na selo, zovemo se selo kućica pod zemlju. I tu krećemo prvo sa pripremom kućica za goste. Ukoliko imamo jednu slobodnu kućicu u toku dana, onda se bavimo isključivo oko nje uređivanjem, tu jest košenje trave. Imamo pored svake kućice mali vrtus sa povrćem gdje gosti mogu ubrati svježe proizvode. Uređujemo čitavu okolinu tih kućica, non stop radimo na nekim novim aktivnostima, tako da je svaki dan drugačiji. Evo, stigle su nam zeke, tako da se brinimo i o zekama, uskoro stižu koke. Imamo zamisao da taj naš mali brijeg postane stvarno jedno malo selo, koje će baš imati izgled onih prijašnjih sela gdje se životinje slobodno kretale, a da osim toga bude i u nekom bajkovitom stilu. Evo što se tiče sela kao sela, ja sam odrasla na selu, isto kao i moje sestre. A mama je od uvijek držala staklenike i vrtlove gdje se sadlo povrće i ne samo povrće i voće. Tako da smo od malena imale usađenu tu neku ljubav prema prirodi, prema poljoprivrednom bogatstvu. I iako ja lično nisam bila zainteresirana nikada za, ne znam, posaditi, na primjer, paradajz, nije me tu zanimalo, sada nekako se krenula i ta ljubav stvarati, tako da krećemo same saditi neke stvari od znači sjemena pa presađivanja i baš ulažemo maksimalno u to neko znanje gdje radimo na tome da dobijemo tu pravu neku seoski život. Tako da mislim da je danas jako bitno da se vratimo tim nekim starim danima kad je selo bilo zaista vid velike sreće. Iako svi, jel, već ste spomenuli, idu prema gradovima, mi ostajemo nekako u tome selu i primijetili smo da dosta gosta sada više preferira taj neki seoski stil života nego gradski.
Baš je to bilo jedno od mojih pitanja. Etno sela su danas jako posjećena. Je li konkurencija velika? Kako predviđaš razvijanje vašeg biznisa?
Mi smo krenuli u nekom svom smjeru tog seoskog života, tako da ja tu ne vidim neku veliku konkurenciju. Ono što mi pokušavamo da uradimo jeste da bude neobično, da bude bajkovito, ali i korisno. Tako da radimo dosta aktivnosti za djecu gdje djeca, recimo, smo primijetili, uopće nisu zainteresovana ni za mobitelne, ni za televizore i čitav dan provedu vani u toj nekoj igri. Onda roditelji također šetaju, beru povrće, obilaze te neke naše aktivnosti i u nekom smo krenuli smjeru gdje nisam našla ništa slično u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da se tu i ne može imati neka konkurencija, da je tu baš jedinstven stil.
Evo, koliko je bitno ponuditi nešto za turiste što do sad nisu vidjeli, pretpostavljam da dolaze ljudi iz regije i susjedstva.
Da, dolaze. Jako je bitno. Bitno je da se konstantno radi na novim aktivnostima i zanimljivostima i da nema tih aktivnosti, ljudi voli da dođu baš da se odmore u tom nekom miru i tišini. Ali sve u svemu mi se trudimo da napravimo zaista nešto drugačije i nešto što će privući sve. Recimo, ideja nam je jedna da selo, obzirom da ga trenutno ograđujemo, ideja nam je da nabavimo ovce koji će se slobodno šetati oko kućica.
Dakle, to bi bila kao neka farma?
Pa nešto slično farmi, s tim da radimo i ograde i radimo da dobijemo baš izgled nekog malog sela.
Bave li se mladi ljudi nečim sličnim u vašem okruženju? Koliko nekako mladi su ti koji pronalaze upravo u nekim ruralnim resursima izvor za prihode, izvor za biznis?
Sad, ja ne znam kolika je isplativost općenito u tim poslovima, obzirom da se mi bavimo i ugostiteljstvom, ali mi je drago što se sve više mladih odlučuje na to. Što se tiče, recimo, Bosne i Hercegovine i mog okruženja gdje živim, ja bih mogla nabrojati 4-5 mladih osoba koje se krenule baviti tim poslovima. Tako da mislim da je to okej.
Vjerujem da je trebalo dosta podrške. Koliko je zapravo grad sudjelovao, općina u tome? Jeste li tražili neke, danas postoje fondovi iz Europske unije, da se pokrene, da bude podrška biznisu? Evo, s tog aspekta, jeste li morali na neki način tražiti podršku?
Mi smo prvu godinu dana sami financirali čitav projekat, nakon što smo otvorili i pokrenuli kućice u rad. Financiramo se iz tih sredstava. Pokrenuli smo i udrugu vezanu za ruralni turizam, tako da radimo i preko udruge i na osnovu udruge dobivamo sredstva, recimo dobili smo do sada iz Republike Hrvatske sredstva, pomoću kojih smo organizirali advent na selu, odnosno organizirali smo mali advent za i dan otvorenih vrata za sve naše stanovnike i posjetioce. Obzirom da smo mi selo zatvorenog tipa i ne dozvoljavamo da se gosti umetaju, onda organiziramo tako neke događaje gdje smo otvoreni za sve i gdje možemo pokazati čime se to mi bavimo. Tako da smo uspjeli dobiti neka sredstva i da se to organizira i radimo na tome da idemo i dalje.
Evo nekako, pošto je ovo ipak audio podcast i možda nemaju ljudi osjećaj da zamisle te kućice, kako bi nekako njih opisala, svaka dakle kućica neku ima temu, neku svoj, otkriva neki lokalitet Kreševa, ali i Bosne i Hercegovine, kako bi opisala dakle kućice su rađene od kamena, što se još nalazi u njima, naravno ne može se sve otkriti, trebaju doći i vidjeti, ali evo nekako ukratko, koji je najvažniji značaj tih kućica?
Da. Evo prvenstveno možemo krenuti od boje. Znači svaka kućica ima svoju boju. Recimo moja kućica koju sam ja dizajnirala je kućica Ober koja nosi crvenu boju. A crvena boja simbolizira cinabarit koji se vadio iz oberske pećine u Kreševu. Tu su radili naši pradjedovi koji su u svojim rudarskim iskopima vadili taj cinabarit, odnosno nama je poznatije to kao živa, koja im je bilo potrebno da se topi zlato. Obzirom da je to bio jako opasan posao i da su ljudi radili u neznanju, ja sam to ipak preoblikovala u tu neku ljubav i kućica je dosta u romantičnom stilu, tako da ne nosi skroz tu strašnu priču, ali nosi je da se sjećamo svi šta se radilo prije, kako se radilo, na koji način. Ljudi su tu radili, kako sam i čitala u mnogim knjigama, i sve, ne samo iz potrebe, nego i iz ljubavi. Tako da kućica Ober ima strop napravljen od stalaktita, kako je i sama pećina i njena unutrašnjost, i dosta starih stvari iz Kreševa i tradicionalnih je uneseno u nju. Osim toga, svaka kućica također nosi te neke starinske stvari koje su vezane za istu znamenitost po kojoj nosi priču. Imamo najnoviju kućicu Bedin, ona je napravljena u stilu dvorca i ona nosi priču gdje je pretposljednja kraljica Katarina boravila u Kreševu na mjestu Bedin i tako kućica nosi ime Bedin i kraljevsku plavu boju kao i detalje u unutrašnjosti. Kućice su zaista pod zemljom, jer je najčešće pitanje jesu li tu stvarno pod zemljom kućice, da jesu. Trava je znači na krovu i napravljene su da što više budu vajkovite. Tako da roditelji recimo često kažu da su došli radi djeci, ali na kraju se oni više oduševe nego djeca. Mislim da sam otprilike uspjela.
Da, jasno.
O čemu se
baš
radi.
Zanimljiva priča, mislim, dosta se sazna i o povijesti Bosne i Hercegovine kada se dođe u te kućice, jer nekako svatko želi saznati što je to što se nalazi jeli, unutra.
Jeste, mi smo naravno i ostavili svaku priču vezanu za kućicu, tako da se može i pročitati. Ostavljamo obavezno suvenir poput potkovanog jajeta ili neki domaći proizvod iz sela, tako da gosti mogu i ponijeti nešto što će ih uvijek sjećati i ostaviti u spomene.
Da li bi se bavila nečim drugim? Jesi li nekad planirala otići iz Bosne i Hercegovine?
Ja sam imala želju da se bavim rudarstvom, odnosno da, pošto sam po struci inženjer geologije, željela sam da radim u podzemnim prostorijama, to je rudnicima, na metaličnim ležištima, ali me evo sudbina odvela negdje drugo. I obzirom da sam ja veliki zaljubljenik i Bosne i Hercegovine i svog mjesta, mislim da se ja nikada ne bih mogla odseliti negdje dalje. I uvijek sam radila na tome da ostanem tu i da radim tu, pa kako god da budem. Za sad je tako i mislim da će tako i ostati.
Mm-hmm. A evo što bi poručila onima koji imaju ideju za pokretanje ruralnog biznisa, ali ne znaju kako početi?
Jako je bitna podrška. I jako je bitna, bar u mom slučaju je bila jako bitna moja mašta. Iako je tu trajalo jako dugo i moje zamišljanje i maštanje, ja sam toliko vjerovala u taj san da sam ne znam ni ja kako uspjela da ga ostvarim. Ali evo uspjela sam. Tako da možda da vjeruju u sebe.
Čuli smo Mariju i njene razloge za osnivanje zemljanih kućica. Prije nego što čujemo i drugu gošću podcasta, evo što kažu oni koji su zamijenili život u gradu sa onim seoskim. Poslušajmo Ivana i Ivu Skoko iz sela Rasno kod Širokog Brijega.
Mi smo naslijedili tu, to je zapravo obiteljska kuća, tu mi je otac rođen. Tu sam dolazio kao mali jer mi je tu živjela dedina sestra i tako dalje. Tako da kad smo naslijedili tu kuću, onda smo počeli malo to lagano renovirati, to je stara kamena kuća. Tako da se uvijek rado vratim ovdje iz vreline grada na prirode sela. To mi je neko nasljeđe koje želim sačuvati, a isto tako i ovdje mi je neki mir. Ja sam se isto vratio jer... Ja to mislim da ovo područje ovdje, posebno ova zapadna Hercegovina, da ima jako veliki turistički značaj i potencijal. To je zapravo obiteljska kuća, tu mi je otac rođen. Tu sam dolazio kao mali jer mi je tu živjela dedina sestra i tako dalje. Tako da kad smo naslijedili tu kuću, onda smo počeli malo to lagano renovirati, to je stara kamena kuća. Ti kad dođeš ovdje u selu, ovdje nema, ne znam, nema vriske, nema auta, nema bibikanja, nema ništa. Samo čujete tu i tamo koju koku, psa nekog u daljini i to je to.
Tata je davno, još dok sam bila dijete, imao jednu ideju. Tu je bio sami krš i stijene. Jedan dan je doveo mene i majku i rekao je da će tu napraviti vikendicu. To je u samoj šumi, okolo nema ni kuća i teren je bio užasan. Međutim, uz njegov jako velik trud tu se napravila jedna prekrasna i kuća i okolica i to je danas nešto posebno. Reću vam čisto iz mog primjera, tko god od mojih prijatelja dođe, tu svi su oduševljeni i svi će prvo reći na stranu kuća, ali mjesto kao mjesto je raj. Mir, tišina, upravo to, znači nema te prometne gužve, manji je stres, manje su brige. Kad je čovjek povezan sa prirodom, mislim da je tada najsretniji. Problem je upravo taj što se čovjek u potpunosti odmaknuo od prirode, po meni.
Nakon Ivana i Ive idemo do sela Ledinac kod Gruda. Tu živi mještanka Žana Alpeza i predsjednica udruge Pravi put. Osim škole, u selu postoji automehaničarska radnja, autoškola i brojne obrtne radnje. Alpeza navodi da kroz udrugu želi potaknuti mlade da iskoriste sredstva za pokretanje ruralnog biznisa jer često nisu informirani.
Postoji obrti koji rade kovane ograde, rade znači PVC otvore, aluminijske otvore i tako dalje. Ima autoškola recimo, to je isto jedna, mislim da je d.o.o. to. Postoje isto tako dvije, tri, mislim, automehaničarske radnje. Puno toga recimo mladi ne znaju. Znam ja kroz radionice koje mi radimo, evo, konkretno u ovoj županiji i tako dalje. Vi kad vidite neku mladu curu koja je otvorila fitness centar, ona ne zna recimo gdje su joj različite adrese koje može, osim lokalnih, znači govorim općini, to jest ili gradu, gdje može aplicirati za bespovratna grant sredstva ili neka sredstva i tako dalje. Mislim, kad smo imali par radionica, podrška pri zapošljavanju ženama ili mladi kako da više radnih mjesta, puno njih je neinformirano.
Podcast nastavljamo s Ljubicom Nevjestić, vlasnicom planinske kuće Sedam Vlašića, koja se nalazi kod Travnika u Bosni i Hercegovini. Ako želite iznajmiti ovu kuću, morate kupiti i vodu. Ne, razlog nije u sušnom prostoru, nego u ekološkoj očuvanosti, kako se ne bi gradio vodovodni sistem i rušila priroda. Poslušajmo kako je Ljubica započela ovaj biznis.
Ljubice, nastavila se obiteljski biznis, što te ponukalo da ga zapravo nastaviš i koja motivacija stoji iza toga?
Priča je zapravo onako poprilično dugačka. Ja sam 2006. završila magisterij na Fakultetu političkih nauka i smjera diplomatskih odnosa. I onda se dogodila jedna nezgoda gdje sam ja zapravo ostala bez dalje mogućnosti traženja posla. Imala sam prometnu nezgodu i došla sam do jednog zida gdje je zapravo trebao i posao, zapravo da bih imala novac za liječenje i zdravstveno osiguranje. I u tom trenutku sam ja došla na ideju zapravo da tu kuću koja je na planini, na jednom poprilično tada neistraženom dijelu planine Vlašić na Galici, pretvorim u jedan mali biznis sve to bilo onako poprilično klimavo sad, ali evo danas sam tu gdje jesam i začetnik sam ove vrste turizma na ovom dijelu planine Vlaši. Građena je kombinacija drveta i kamena. Kamen je taj neki posebni škriljac sa Vlašića, ostatak što je od drveta, to je od smrče također sa Vlašića. Ono što je nas kupilo je ta lokacija gdje se zaista sa bilo kojeg dijela kuće vidi cijela Lašanska dolina i dalje. I to je nešto što je postalo evo prepoznatljivo na samoj Galci. Znači, kad kažemo Vlašić, Vlašić je poprilično širok pojam, jer Vlašić se proteže do Banja Luke, Teslića, Doboja, Zenice, Travnik, Komar, Jajce. Znači, teritorijalno je, površinski je najveća planina u Bosni i Hercegovini. A Vlašić, osim tih svih ostalih naselja, ima Babanovac, koji je ski centar, i ima Galica. Galca je ovamo direktno iznad stijene, iznad Travnika koje se vide, znači taj sljedeći plato iznad stijena je Galica. Nemamo hotele, još uvijek nemamo vodu, skupljamo kišnicu svi redom, tako da nije toliko izgrađeno, ali je onako dosta intimni.
A možda je to i dobro da se priroda ne uništava hotelima.
Da, koliko god nam pitka voda trebala. Za potrebe gostiju, jer ih je sve više i više. Ja uvijek kažem, jer lakše nam je donijeti bidone po 5 litara, tako 5-6 bidona. Gosti uvijek sebi naravno dodatno ponesu i u svakoj vikendici je tako, nego da imamo mi sad i kanalizacione mreže i da imamo vodovodnu mrežu, jer to bi odmah značilo uništavanje prirode, gradnja zgrada, jer to se na planinama više ne grade hoteli nekog planinskog tipa, to su zgrade sa fasadama od šljokica i slično. Bolje da se mi držimo ovakvog planinskog stila. Tako da je Galca još uvijek jedan neistraženi biser i svi se onak pozitivno iznenade kad dođu tu. Ono je moguće kao da mi navečer čujemo tišinu, da nema buke.
Koliko dugo se zapravo baviš ruralnim turizmom? Kad je točno pokrenut obiteljski biznis?
Pokrenuto je 2017. godine, nekada u ljeto, onda je naravno došlo vrijeme pandemije kad smo malo stagnirali. To je iz početka bio isključivo planinski turizam. Posljednje 2-3 godine lagano uklapamo taj planinski turizam sa ruralnim turizmom, što je, evo kažem, u to posljednje vrijeme jedna onako poprilično zanimljiva simbioza i nešto što je sve više i više traženo u našem društvu.
Što je najveća zapravo čar ljepota tog posla, kako bi evo opisala drugima koji nekako imaju želju da se time bave možda?
To da zaista treba voljeti i okusti. Ja sam u turizmu 11 godina, imala sam neke baby korake kao pratitelj putovanja još 2013. godine. Ja sam kroz taj posao zavoljela turizam, ali ona čar kad vi, ne znam, u jednoj kalendarskoj godini pod navodnim znacima prođete dosta kontinenta, kad vam kroz kuću prodefiliraju od Filipinaca, od Singapuraca, Arapa, Finaca, Južne Amerike, zaista je onako posebno. Osim tih kultura što upoznate, okrenete se nakon toliko godina i vidite te svoje plodove koji se proširili zapravo na cijelu zajednicu. I nešto što, zahvaljujući tom poslu, zahvaljujući svome trudu, ubirete plodove svoga rada.
Mm-hmm.
Tako da je to nešto što bih ja pogotovo mladima preporučila. Kada ne znaju još šta bih radila, Bosna nema potencijala što se tiče turizma, pogotovo ruralnog turizma. Ja mislim da smo na jednoj početnoj stanici koja, ako sve bude ok, zaista može biti jedna ogromna, ogromna odskočna daska za Bosnu i Hercegovinu.
A jesi li u tom procesu imala poteškoće, prepreke?
Pa jesam. Turizam u Bosni i Hercegovini generalno, ne govorim sad samo o ruralnom turizmu, seoskom, planinskom, još uvijek nije toliko prepoznatljiv. Nažalost, sav oblik turizma se još uvijek svodi na glavni grad, na Sarajevo, na neke druge veće gradove. Mi, mali iz provincije, još uvijek nismo ozbiljno shvaćeni, ali onako kad, na primjer, na kraju zimske sezone pogledate neku statistiku, vidite da je taj jedan mali Vlašić poprilično daleko ispred nekih drugih planina. Ono što je mala prepreka jeste što su, na primjer, postupci registracije malo komplikovani. Tu bi se trebalo malo poraditi, ali naravno sve to u rukama vlasti, što lokalne, što državne vlasti. Tu bi se moglo poraditi da se mladima olakša taj postupak registracije, da se daju neki poticaji koji će nekoj mladoj osobi biti ono, ok, idem, upustit ću se u ovu avanturu, pa daću sve od sebe da to uspije. Ali se iskreno nadam da će se otvoriti mogućnosti nekih većih grantova, tako da ponuda, naravno, da se može što više upotpuniti, da se može što više širiti.
Evo, spomenula si da primjećuješ da sve više ljudi pokreću svoj ruralni biznis. Koliko su zapravo mladi ljudi animirani da ostanu raditi na selu, evo, ili na planini? Je li poznaješ još neke primjere mladih koji žele ostati u Bosni i Hercegovini i raditi na selu?
Ovdje u lokalnoj zajednici, kad kažem lokalno, mislim konkretno na općinu Travnik, jer najviše imam doticaja, poznajem par osoba. Poznajem ovo jednog momka iz, na primjer, Guče Gore, selo koje je proglašeno jednom od najljepših bosansko-hercegovačkih sela, koji je odlučio ostati tu. On proizvodi sir, mliječne proizvode. Moja prijateljica tu iz susjednog sela također renta vikendicu na Galici. Ostaju mladi, iako su poprilično skeptični. Ono, kad nekom kažete, i gledaj, hajmo se uvezati, ja iznajmljujem vikendicu, daj se ti, pošto živiš na selu, ajde ti, ne znam, proizvodi domaća jaja, pravi domaću tjesteninu, jer je to traženo kod stranih gostiju. Neki kažu, ok, može, drugi kažu, ja da ti to radim, a ne, dolazi u obzir. Tako da nisu baš toliko zainteresirani, ali ima tih nekih par primjera koji su ono zažmirili, rekli idem pa šta bude, i evo, ostali su tu, rade već par godina, tako da iskreno se nadam da će u skorijoj budućnosti, da će više nas, koliko toliko da smo mladi, i mlađih od mene, da će odlučiti ostati tu, boriti se, jer zaista se fino od ovog može živjeti. Da se treba raditi, treba se raditi. Neki su na moj nagovor krenuli u to, poslije su rekli, pa gledaj, nisi ni ti blesava, bolje biti sam svoj gazda nego raditi od 8 do 4. Tako da, evo, nadam se da će ih biti što više.
Za koju državu bi u regiji rekla da ima nekako bolje prilike kad gledaš sa strane, ili da se najviše odlučuje uložiti u ruralni turizam?
Definitivno Republika Hrvatska, doduše oni su u Europskoj uniji pa im je bilo lakše sve to pokretati zbog fondova i ostalog, ali oni imaju savršeno izgrađenu tu mrežu podrške mladima, pogotovo što se tiče ruralnog i seoskog turizma. Znam par primjera koji su, na primjer, u Dalmatinskoj Zagori neke štale pretvorili u luksuzne vile, u vile sa bazenima, gdje gosti dolaze isključivo tu, znači ne od uopće na more da se okupaju, nego su tu pa vide proizvodnju sira, pa vide čuvanje koza, ovaca. Znam primjera iz Slavonije koji su isto tako stare salaše pretvorili u imanja gdje se mjesecima, negdje i godinama čeka neki termin, bilo za vjenčanje, bilo za nešto.
Koliko treba nekako Bosni i Hercegovini da sustigne te standarde, a koja su neka tvoja predviđanja?
Mislim da nam još dosta toga treba. Još uvijek se na turizam gleda kao, ok, imamo 3 mjeseca zime, 2,5 mjeseca ljeti, tu ćemo uzeti velike novce i to je to. Ne, mi možemo i trebamo živjeti od turizma cijelu godinu, upravo olakšavajući postupke registracije, olakšavajući dobitak tih nekih fondova, dolazak do tih nekih većih fondova, poticaje od raznih ministarstava, definitivno može učiniti da turizam postane broj jedan grana gospodarstva. Ja to najbolje evo vidim po gostima koji mi dolaze.
Što bi poručila onima koji još uvijek ne vide resurse za pokretanje svog biznisa, kako bi ih zapravo ohrabrila da počnu?
Resursa je puno. Mladih je još uvijek dosta ostalo u Bosni. Da skinu one predrasude, ne možemo mi biti svi direktori u koje kakvim institucijama. Evo, ja sam prva magistrica nauka, radim šta radim, i kad mene netko pita, ona je kao, nije te sramota čistit WC, a magistrica si nauka, kažem, ja sam magistrica za čišćenje. Trebamo skinuti te predrasude. Da uzgajanje koka nije nikakva sramota, da čišćenje vikendica, apartmana nije nikakva sramota, da napraviti neku mini farmu nije sramota, jer upravo te mini farme ćeš uzeti novac, napravit ćeš sebi neku budućnost. Ja uvijek kažem, bolje biti tu svoj naslov nego i čisto to raditi negdje, ne znam, u zemlje zapada. Trebamo mi sebe malo, moram tako reći, ali spustiti na zemlju i reći, ok, idem probat. Znam dosta ljudi, znam dosta mladih koji imaju, ne znam, žive na selu, imaju zemlje, imaju sve, imaju mogućnost da zarađuje. Ne bih ja, to je sramota. Tako da mislim da je i u nama malo problem, nego nije sve u zakonu, ima nešto i u nama.
I vidite li sada sve prednosti rada i života na selu? Ako ništa za stresan period, ne morate kilometrima putovati do prirode jer je ona vama tik pred očima. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na podcast platformama te na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su bili Maher Elšani i Kristina Gađe. Do sljedećeg slušanja.